រោងចក្រគំនិត The Idea Factory និពន្ធដោយលោក John Gardner មនុស្សយើងបានរស់នៅឆ្លងកាត់ជាច្រើនសម័យកាលរាប់ចាប់តាំងពីបុរេសម័យរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលមនុស្សយើងបានរកឃើញអ្វីថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបម្រើនិងផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប៉ុន្មានរយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាអរិយធម៌របស់មនុស្សមានការរីកលូតលាស់ក្នុងល្បឿនដ៏លឿនថ្លាវគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណោមការរីកចម្រើនទាំងនេះមានវិស័យមួយដែលធ្វើការរស់នៅរបស់យើងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងក្លាក្រៃលែងវិស័យនោះគឺបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលសម្លឹងមើលមកខ្លួនឯងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហាក់ដូចជាកំពុងរស់នៅក្នុងយុគមាសនៃបច្ចេកវិទ្យាអ្វីៗខ្លះជាមានភាពងាយស្រួលឡើងងាយស្រួលឡើងតួយ៉ាងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដូចជាអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អាគារស្កឹមស្កៃឧបករណ៍វិភាគវិទ្យាសាស្ត្រនិងព្យាបាលរោគឧបករណ៍ផ្ដល់ការកំសាន្តគ្រឿងសព្វាវុធនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជាដើមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានភាពទំនើបតាមរយៈការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាចូលបើសួរថាតើនរណានិងក្រុមហ៊ុនណាដែលបាននាំអាចបង្កើតឲ្យមានរបស់ទំនើបនេះឡើងយើងប្រហែលជានឹកក្នុងចិត្តថាគឺគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Apple, Google, Amazon, Tesla, Microsoft ឬក្រុមហ៊ុន Facebook នោះទេចម្លើយនេះវាអាចត្រូវខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ចំគោលដៅពិតប្រាកដមែនទែនទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនេះទើបនឹងកើតក្រោយហើយជាក្រុមហ៊ុនចាំច្រូតកាត់ផលដែលអ្នកមុនបានសាបព្រោះតែប៉ុណ្ណោះដើមកំណត់ពិតប្រាកដនៃវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Bell Labs របស់ក្រុមហ៊ុន AT&T ដែលជាអង្គភាពស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរ Bell Labs ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Alexander Graham Bell នៅឆ្នាំ1925មានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្រុង Morey Hill រដ្ឋ New Jersey ក្រុមហ៊ុន AT&T បានស្ថាបនាមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវធំៗមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរនៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងនឹងបានដឹងថាតើក្រុមការងាររបស់មន្ទីរ Bell Labs មានទេពកោសល្យនិងភាពច្នៃប្រឌិតយ៉ាងណាខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាយើងគួរអរគុណចំពោះការប្រឹងប្រែងនិងរបបកំហើញរបស់ពួកគេដូច្នេះកុំឲ្យរងចាំយូរសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទាំងអស់រីករាយស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងបញ្ញានីមួយៗដូចតទៅ